Përshëndetjen nga Praga të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. 9 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, ekspertët thonë se akti më i lartë juridik e ka bllokuar vendin në disa raste. Organizatat e huaja dhe propaganda përmes rrjeteve sociale veçohen si faktorët kryesorë që kanë ndikuar radikalizimin e të rinjve në Kosovë. Në këtë edicion ju sjellim edhe një reportazh nga fshati Rubovc, ku në një shkollë mësojnë nxënësit shqiptar dhe ata të komunitetit sërb. Nga bota veçojmë takimin e G7-s, ku temë qendrore është lufta në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë bërë 9 vjet prej se Kuvendi Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Sipas ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar, kjo kushtetutë në disa raste ka bllokuar vendin. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese mendojnë se akti më i lartë juridik duhet të ndryshojnë nga fillimi deri në fund. Kronike Arton Konushevcit.
9 vjet nga miratimi i kushtetutës së Republikës së Kosovës, aktin më të lartë juridik vazhdon të apërcjellin sfidat e pakalueshme të ndryshimit. Kushtetuta e Kosovës, sipas ekspertëve vendor dhe ndërkombëtar, në disa raste e ka bllokuar vendin në shumë procese të rëndësishme, kurse për amandementimin apo ndryshimin e saj nevojitet një proces gjithëpërfshirës. Ish diplomati amerikan dhe shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën në vitin 2000, Louis Hell, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkësia Ndërkombëtare i ka përshkruar Kosovës në një mënyrë një kushtetutë jo funksionale dhe tani duhet t'i ndihmojë Kosovës që përmes procedurave kushtetuese ta krijojë ushtrinë. Thotë se është e kuptueshme që Kosova e do ushtrinë e saj, por ky proces varet nga marrëdhëniet e saj me vendet perëndimore dhe prandaj Kosova duhet ta kuptojë seriozisht atë që i thonë miqet, që ky proces të kryhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Nga ana tjetër, Bashkësia Ndërkombëtare është ajo që në një mënyrë e ka ngarkuar Kosovën me një kushtetutë jo funksionale, e cila një grup i mundson që në udhëzimin e një shteti tjetër të bllokojë ndryshimet e mëdha siç janë këto. Tani varet nga Bashkësia Ndërkombëtare që duhet të përcjellë procedurat kushtetuese për të gjetur mënyrën se si të ndodh kjo. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë Kosova duhet të shohë interesat e saj, tha Sell. Hajreddin Kuqi, zëvendëskryeministër në qeverinë e Kosovës dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kushtetuta që nga miratimi i saj është sfiduar, por sipas tij janë ndërtuar edhe mekanizma që e mbrojnë kushtetutën nga sfidimet.
Ka nevojë që kushtetuta të jetë më evolutive se sa që është norma juridike, natyrisht në veçantë ndryshimi ka të bëjë me rritjen e kapaciteteve shtetërore, kjo ka ndodhur edhe më herët. Por tani ka të bëjë se përket të kapaciteteve të armatës së Kosovës. Por që duhet të them që shtrirja së respektimi saj është për tërë territorin e vendit, po njëkohësisht kërkohet po e quaj respektim nga gjitha institucionet dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, pa marrë parasysh etninë e tyre.
Kuqi tha se kushtetuta e vendit ka lejuar që të vijnë bazat e shtetit sovran dhe demokratik dhe siç tha ai, aty janë të parapara mundësitë dhe detyrat që të inkorporohen minoritetet në kuadër të institucioneve dhe shoqërisë.
Ndryshimet politike që kanë ndodhur në vitin 2014 me listën srpska kanë kriju pengesat e tilla. E kundërta ka qenë më herët kur asnjë pengesë në ndërtimin e institucioneve tona nuk ka ndodhur.
Pjesa më e madhe e kësaj kushtetute rrjedh nga plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës i presidentit Marti Atisari, ku janë përshkruar të drejtat e veçanta të grupeve minoritare. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në vend se kushtetuta të shtyjë dhe ndihmojë procese zhvillimore, ajo paraqitet si bllokuese dhe penguese e proceseve.
Fatkeqësisht kjo kushtetutë, përkundër anësisë që ka historike, përkundër faktit që është një libër i shejt, ose do duhet trajtuar si një lloj libri i shejt për ne. Ajo, për faktin se është imponuar, është produkt, më mirë ta them, i një projekti politik, i cili është tek kaluar dhe ka qenë si i tilli dëmshëm për Kosovën, po flas për propozimin gjithëpërfshirës të planit të Atisarit, por tashmë ai është tek kaluar dhe kjo kushtetutë do domosdoshmërisht të rishkruhet. si në fund.
Akti më i lartë juridik ka hyrë në fuqi me 15 qershor të vitit 2008. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik, me shoqëri shumë etnike e përbërë nga shqiptarë dhe komunitetet të tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qendra kërkimore për politikat të sigurisë publikoi sot në Prishtinë një hulumtim ku potencohen disa nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në shtrirjen e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm të një pjesë e të rinjve në Kosovë. Ndikimi i organizatave të huaja që u fshehën nën petkun e humanizmit e deri te propaganda përmes rrjeteve sociale dhe keqinformimi u vequan si faktorët fillestar që ndikuan në radikalizëm. Për më shumë dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Zjati Ngashi.
Zanafila e përhapjes së radikalizmit në Kosovë ndërlidhet me propagandën dhe veprimtarinë e disa organizatave të jashtme, të cilat krahas aktivitetit humanitar për çka ishin licencuar, zhvilluan edhe aktivitet propaganduese ideologjik. Kështu thuhet në raportin më të ri të Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, të titulluar Faktorët ndikues në radikalizëm dhe ekstremizëm të dhunshëm. Ky raport është bazuar në hulumtimet e bëra në 5 qytete të Kosovës, ku përfshihen Peja, Mitrovica, Gjilani, Ferizaj dhe Kaçaniku. Profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, Xhaber Hamiti, tha se propagandat përmes së cilave bëj instrumentalizimi fesë për përhapjen e ideologjive ekstremiste të dhunshme ishin përkthyer edhe në gjuhën shqipe, çka kishte ndikuar edhe më shumë në përhapjen e tyre.
Mediat, të cilat kanë luajtur një rol jashtëzakonisht, të thotë që të madh është fjala për rrjetet sociale, të jashtme të përkthyera dhe në gjuhën shqipe dhe në gjuhë tjera, duke paraqitur formën e interpretimit të islamit sipas metodologjisë ekstremiste, radikale, e cila është zhvilluar dhe zhvillohet në disa vende të lindjes së mesme.
Ndërkohë, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha se të rinjtë ishin viktime propagandës së rrjeteve sociale, nga se shpesh ata i kuptuan mesazhet ideologjike si pjesë të informimit të tyre për fenë. Andaj, a i tha se me këtë hulumtim u janë bërë disa rekomandime qeverisë, kuvendit, komunave, organeve përkatës dhe bashkësisë islame të Kosovës që të trajtojnë me seriozitet përhapjen e ideologjive të rrezikshme duke shtrirë informimin e drejtë mbi fenë dhe tolerancën.
Për bashkësinë islame të Kosovës, rekomandojmë që të përpilaj dhe të fillaj zbatimin e një programi gjithë përfshirës që të përballoj ose për të përballur me propagandat, të cilat kanë ndikim respektivisht kanë qëllim indoktrinimin e trive dhe besojmë që askush më mirë se sa luftimin e propagandave në mënyrë substanciale nuk mund ta bëjë se sa biku.
Si rezultati i propagandës, shumë të rinj në Kosovë, të cilët në mas të madhe mbeten të izoluar, pa punë dhe në gjendje jo të mirë ekonomike, e kuptuan fenë në mënyrë të gabuar, ka thënë profesori Hamiti. Ai ka sqaruar se feja islame dhe asnjë fe tjetër nuk e promovon dhunën në asnjë rast.
Ata të cilët e përmendin emrin e Zotit për të luftuar tjetër në emrin e Zotit, ata janë kundër Zotit. Prandaj ne nuk kemi nevojë që praktikat e fshëshive të cilat e kanë përdorur këtë metodë, ti marrim dhe ti provojmë fshëshin tonë, kur vesh ato po jetë se janë të denigruar adhe.
Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës përfshira dhe gra dhe fëmi. Një numër prej 100 pjesëmarësish në këto luftra janë kthyer në Kosovë, një pjesë të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballet me drejtësinë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët në Ballkanin Perëndimor në rrethanat aktuale është ide që nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thonë njohësit e zhvillimeve ekonomike dhe politike në Prishtinë. Kjo ide është proklamuar nga kryeministri dhe presidenti i sapo zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Ideja për një bashkim doganor dhe treg të përbashkët të Ballkanit Perëndimor nuk i konvenon Kosovës bazuar në rrethanat aktuale politike dhe ekonomike të saj, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ekonomike, politike dhe integruese të vendit. Ideja për bashkim doganor, të cilën e ka deklaruar kryeministri dhe presidenti i sapozgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić, ka hasur në mbështetjen edhe të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Ndërkaq në samitin e Sarajevës që është mbajtur muajin e kaluar, është propozuar një treg i përbashkët i vendeve të Ballkanit perëndimor Lumir Abdiqiku, drejtori ekzekutiv i Institutit të Rinvestë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se propozimi për një union doganor të vendeve të Ballkanit perëndimor buron nga ideja e Serbisë, e cila sipas tij ka tendencë për ta shtruar një kontroll dhe ndikim më të madh ekonomik në rajon dhe me këtë kontroll të unifikojë edhe hyrjet doganore të vendeve anëtare.
Kosova nuk ka një interes të tillë që ka një influencë të Serbisë në këtë rajon, gjithmonë për të ushqyer pretendimet e Serbisë për status neutral ndaj integrimeve evropiane dhe ndaj influencës ruse në rajon. Pra, për neve nuk ka kurfar benefit dhe mungesa benefiteve dhe rrjedhimi shpaqarsia e një unioni të tillë bën këtë projekt tërësisht parancishëm për Kosovën.
Por Emrushi Ikani, profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të friksohet ideve të tilla, sikurse një bashkim doganor ose treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor. Sipas tij Kosova nuk ka nevojë të marr primatin në kundërshtimin e kësaj ideje, por ajo duhet të sqaroj vërejtet dhe të realizoj kërkesat e saj para se një projekt i tillë eventualisht edhe të jetësohet. Ai thekson se Kosova duhet ta ndërtoj dhe fuqizoj sovranitetin e saj në çfarëdo kompozicioni.
Kosova vazhdon këtë pengesë nga Serbia të ndryshme duke i diskriminuar në farformë dhe më produktet që prodhohen në Kosovë, ose Kosova dhe qytetarët e saj nuk kanë asnjë si mundësi të vizin lirshëm në Bosnjë e Hercegovinë. Kosova është vend i vetëm, domethënë që nuk e ka mundësi dhe qytetarët e saj të vizin lirshëm edhe në zonën Schengen. Mendoj që Kosova mbi bazën e këtyre tre zërave duhet ta ngrihet zërin dhe kur këto tre zëra të jenë çarunë në farforme, atë natyrisht që do të ishte e gatshme për ta mbështetur.
Në anën tjetër, kryeministri Serb Vučić në një intervistë dhënë portalit Politico ka theksuar se bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët do të nënkuptonte një ish Jugosllavi plus me Shqipërinë. Kjo është ide politike pa rrezikimin e sovranitetit të atyre shteteve. Do të ngrit ekonomitë tona. Neve na nevojitet norme rritjes prej 4 deri 5% në vit dhe jo 3%. Kjo nuk mjafton, ka thënë Vučić. Por Abdiqiku vlerëson se ideja e Vučićit është pikërisht për një Jugosllavi të re.
Në princip do të duhej të dukej si një Jugosllavi e re, por me përjashtim të Rusisë dhe Slovenisë dhe me futje të Shqipërisë. Si e tillë, them që ideja për Kosovën është e padobishme, sepse integrimet ekonomike me rajonin kemi të përmbyllura me marrëveshjen e CEFTAs.
Megjithatë, synimet që dalin nga deklaratat e Vučićit, profesori Kani i quan të rrezikshme për Kosovën.
Ne vedim që në kuadër të rrugës së sovranitetit të secilit shtet ajo mendon që të ruan sovranitetin e vetëm mbi Kosovën. Serbia provon një Jugosllavi pa themi ekonomike me shtetet e tjera, madje duke përfshirë Shqipërinë, e që natyrisht ne mendsoj se nën ndërrujtje sovranitetin mbi Kosovën. Kjo nuk u dhënë të ndodhë.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka shprehur qëndrimin kundër projektit të bazuar mbi idenë e Vučićit. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa kohë më parë në rrjetin social Facebook pati shkruar se Republika e Kosovës e konsideron të paqëlluar çdo lloj unioni doganor apo tregu të përbashkët rajonal, i cili risjell në opinion reminiscenca të së kaluarës, të cilat nuk janë në interes të të gjitha vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fshatin Rubovc, rreth 5 kilometra nga qyteti Lipjanit, në një shkollë, në një kulm, me një mur të ndarë, mësojnë zënë si shqiptarë dhe ata të komunitetit sërb. Njëra pjesë e shkollës quhet Drita, ndërsa tjetra Braqa Aksiq. Mësim dhënësit dhe nxënësit e të dyja komuniteteve nuk kanë kontakte apo komunikim ndërmjet vete. Pavarësisht të thonë se kalojnë mirë dhe nuk kanë ndonjë problem në bashkjetesë ndëretnike. Korespondentja jonë në Prishtinë, Nadi Ahmeti, ka vizituar këtë shkollë dhe sjell më shumë hollësi.
Një ndërtesë shkollore në fshatin Rubovc rreth 5 kilometra larg nga qyteti Lipjanit e ndar nga një mur improvisuar mban dy emra. Njërin për nxënësit shqiptar Drita dhe tjetrin për ata serb Braqa Aksiq. Mësimdhënësit dhe nxënësit e të dyja komuniteteve nuk kanë kontakt apo komunikim ndërmjet vete, pavarësisht se thonë se kalojnë mirë dhe nuk kanë ndonjë problem në bashkëjetesë ndëretnike. Shkolla që sot mban dy emra etnik, u nda në vitin 1999, që e prej para luftës në Kosovë, cila ndodhej në administrimin serb dhe kur mosbesimi ndërmjet komuniteteve arriti një pikë kulmore. Në pjesën ku mësojnë nxënësit shqiptar, objekti është i vjetruar dhe kushtet janë shumë të vështira, thot drejtori i shkollës Ekrem Murati.
Gjysma ju takon aty, gjysma neve, dhe sot e adet është shkolla si ka qenë atëherë ndonjë. Bashkëpunimi po relativisht i mirë, po megjithatë nuk kemi kur gjatë përbashkët, ashtë jemi vetëm me një kolum.
Gjithçka në shkollë është ndarë, madje edhe nisja mësimit, pushimet ndërmjet orëve dhe mbi të gjitha edhe përfundimi i vitit shkollor, thot Murati.
Ata mësojnë me sistem arsimit tjetër, na tjetër, pushimin e kanë kohën tjetër, edhe pushime dimrore, pranverore, nuk i ka njejt si na. Nuk ka takime kështu diçka të rregullta, mirë po nuk janë marrëdhëniet që jam përshëndeten, më shumë diçka jo.
Pjesa shqiptare e shkollës ka 4 klasa dhe mësimet i vijojnë 149 nxënës shqiptar. Të punësuar janë 18 arsimtar, 3 punëtor teknik dhe punot me 2 ndërrime. Por objekti shkollës ka 2 hyrje dhe pjesa serbe saj ndodhet në anën tjetër për tej kontaktit me pjesën shqiptare. Në shkollën fillore Braç Aksiç në objektin e njëjt mësojnë 11 nxënës me plan program të qeverisë së Serbisë. Në shkollë thonë se nuk kanë asnjë kontakt me pjesën tjetër shqiptare dhe se shumë çka i ndan. Liliana Rejqeviç mësimdhënëse thotë se përveç përshëndetjeve kur takohen në oborrin e shkollës, nuk kanë ndonjë kontakt tjetër me mësimdhënësit shqiptar.
Po, nako, nemamo neki problem, ali nemamo neku një blizinu.
Nuk kemi ndonjë problem, por nuk kemi asë ndonjë afërsi me ta. Vetëm përshëndetimi, tun gjatë jeta. Nuk kemi ndonjë problem, asë ndonjë konflikt, por nuk kemi asë ndonjë afërsi. Punojmë me plan programin e Serbisë. Barriera gjuhësore i ndan dhe vështirëson komunikimet ndërmjet nxënësve të dyja komuniteteve që dhe lojën e bëjndaras, thot nxënës i klasës së 9 të shkollës fillore Drita Fisnik Zaskoku.
Konflikti kështu s'ka pas kur problem diçka. Veç në fshat në Arçenar bjen. Në shkollë jo, veç kur punojmë në fargore të futbollit. Nganjëherë kur kemi ardhur më herë. Po, na e kena fushën tonë, sportet ata kanë drejtë.
Kurse Maja Mihajlovic, nxënës e klasës e 5 në pjesën tjetër të shkollës të komunitetit serb, thotë se shoqërohen edhe me nxënësit shqiptar.
Druzhimo se, po i kuqi, po ponekad.
Shoqërohemi, luajmë nganjëherë, kryesisht në shtëpi, kurse në shkollë nganjëherë.
Bleona Bajçinca, nxënësen e klasën e 9, thotë se probleme nuk kanë pasur asnjëherë.
Kena kontakte shumë të mira me bashkëmoshatorët serb, nuk kena diçka konflikte, na jena me një shkollë mirë po veç muret e shkollës na ndojnë.
Por, për Mila Mihajlovicin, nxënësen e klasës e 5, shoqërimi është i pamundur për shkak të situatës në Kosovë.
Pa, ne, ja, korretko. Ne mëzhëmë të prana gjemë zajnë jezi.
Shumë rol, nuk mund të gjejmë gjuhë të përbashkët, kryesisht për shkak të gjendjes aktuale.
Dhe kur në fund të orëve të mësimit i bie zilja nga objekti me dy hyrje dhe që mban dy emra, nxënësi dalin nga hyrje të ndara. Edhe rruga për në shtepi për ta është njëjtë ndarë, sikur edhe jeta që bëjnë dy komunitetet e fshatit Rubovc të Lipjanit. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni është bllokuar zgjedhja e kryetarit të parlamentit, ndërsa partitë rivale akuzojnë njëra tjetrën. Lidhja social-demokrate thot se përmes bllokimit synohet shpëtimi i kriminelëve. VMRO DPMN zotohet se nuk do të lejojë që lideri social-demokrat të bëhet kryeministër me, siç thot, platformën e Tiranës. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Debati në Parlamentin e Maqedonisë për zgjedhjen e ri të kryetarit të këtij institucioni të propozuar nga shumica e re parlamentare, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët vazhdon të mbahet peng për 3 javë me radhë përmes pengesave procedurale të VMRO DPMNE-s, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski. Social-demokratat në folturën e parlamentit kanë theksuar se deputetet e VMRO DPMNE-s do të vazhdojnë të mos e përfillin rregullore në punës e institucionit ligjdhënës, duke e bllokuar kështu zgjedhjen e kryetarit të ri të parlamentit, gjërsa të marrin një garanci përkasish, siç kanë theksuar, një fletë të bardhë në të cilën do të shkruhet se amnistohet Nikola Gruevski për krimet që ka bërë.
Edinstveni ot interes za blokiranje nova sednica.
Bllokimi i zgjedhjes së kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë ka për qëllim që të mbrojë të gjithë ata të cilët kanë kryer aktivitete kriminale, dhe më e keqja është se akoma vazhdohet me krim përmes shpalljes së tenderëve në formë jo ligjore. Tani zhvillohet betejë që Maqedonia të shpëtojë nga vjedhja e paskrupullt e atyre që me vite e kanë uzurpuar shtetin. Ka thënë në folturën e Parlamentit të Maqedonisë deputetja e LSDM-s Radmila Shekerinska, duke nënvizuar se shkilet demokracia në vend, me që VMRO DPMNE nuk dëshiron të përfillë shumicën parlamentare dhe VMRO DPMNE pasi tani më nuk i ka numra të shkojnë opozit dhe të shliroj institucionet nga uzurpimi partijak. Përderisa deputetët e VMRO-DPMNE-s vazhdojnë të fokusojnë debatin në funksion të mbrojtjes së shtetit të Maqedonisë, nga siç kanë theksuar, implementimi i platformës së Tiranës, të firmosur nga partitë politike shqiptare përmes së cilës, siç kanë theksuar, Zoran Zaev dëshiron të bëhet kryeministër.
Da nema destabilizacija në država, za da nema dolgoročni problem. Ima rešenje. Rešenje to je da se objavi sve što je dogovoreno.
Që të mos kemi destabilizim të shtetit, mos të kemi probleme, trazira, ka një zgjidhje të thjesht. Ajo është që të shpalose gjithë shka për çka është arritur ujdi në Tiran, që qytetarët e jenë të informuar, të shkohet sërish në zgjidhje dhe ajo platformë në marë dhe pëlqimin e qytetarëve dhe pastaj Zaev nëse arrin të fitoj zgjidhje të bëhet kryeministër. Dhe jo duke premtuar në zgjidhje rrymë të lirë, rritje në pagës minimale, ose heqjen e testimit ekstern për nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme dhe më pas të futet në pushtet përmes platformës së një shteti të huaj, ka theksuar Ilija Dimovski, deputeti VMRO-DPMNE-s. Përderisa nga Brukseli dhe sot kanë ripërsëritur qëndrimin se Komisioni Evropian prej që liderët politik dhe institucionet në Maqedoni të lejojnë që të zhvillohen proceset demokratike, që sipas Bashkimit Evropian nënkupton zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe më pas qeverinë e re pa humbur kohë. Këtë qëndrime ka prezentuar zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocianqiq, ndryshe 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të cilat erdhën si rjedhoje krizës politike, pas publikimit të bisedave të përgjuara, mbetet e bllokuar seanca për zgjidhjen e kryetarit të parlamentit dhe konsolidimi i organeve të institucionit ligjdhënës, dhe më pas t'i hapet rrugë zgjedhjes së qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Itali janë mbledhur ministrat e jashtëm të grupit të vendeve më të industrializuara të njohur si G7. Në agjendën e bisedimeve është çështja e konfliktit sirian. Holësit në vazhdim. Ministrat e jashtëm të grupit të vendeve më të industrializuara të njohur si G7 janë mbledhur në Itali për bisedime që pritet të dominoj lufta civile në Siri. Sulmi dyshuar kimik i javën e kaluar ka rritur veçanërisht të zemrimin ndërkombëtar me regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Në atakimin dy ditësh në Luka të Toskanës, ministrat pritet të dalin me një qasje të përbashkët për konfliktin dhe të diskutojnë mënyrat për presion mbi Rusin në mënyrë që kjo e fundit të ndërpres lidhjet me presidentin sirian. Duke folur para takimit, sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson tha se do të diskutohen sanksionet të mundshme kundër zyrtarëve ushtarak sirian dhe rus.
The message that we're sending to the Russians is very, very clear.
Mesazhi që do të dërgojmë te rusët është shumë i qartë. A duan të ngjiten atij regjimit toksik? A duan përjetësisht të lidhen me atë njerëz që helmon popullin e tij, tha Johnson, duke ju referuar presidentit sirian Assad. Johnson tha se është koha për presidentin rus Vladimir Putin që të përballet me të vërtetën e, siç u shpreh, tiranit që e mbështet. G7-ën e përbëjnë Shtetet e Bashkuara, Japonia, Gjermania, Britania, Italia, Franca dhe Kanadaja. Në diskutimet për Sirin, në një sesion të veçantë të martën, pritet të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm të Turqisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Arabisë Saudite, Jordanisë dhe Katarit. Takimi në Itali vjen pasi një sulmi dyshuar kimik i kryer nga forcat e Asadit ka lënë të vrarë mbi 80 veta në qytetin Khan Sheikhun të provincës Idlib. Rusia, e cila i ka dhënë Asadit mbështetje të rëndësishme diplomatike dhe ushtarake gjatë luftës 6-vjeçare civile në Siri, thot se gazi toksik është lëshuar pasi sulmet e forcave qeveritare kanë goditur një depo të armëve të rebeleve. Ky vlerësim është hedhur poshtë nga Shtetet e Bashkuara dhe të tjerë. Në përgjigje të sulmit të dyshuar kimik, dy luftani amerikane kanë hedhur 59 raketa Tomahawk në një bazë ajrore në Siri më 7 prill. Ka qenë hera parë që Washingtoni ka ndërhyrë drejt për drejt kundër forcave të Asadit. Përpara atakimit të G7-s, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson shfrytëzoi një ceremoni në memorialin e luftës së dytë botërore në Itali për të deklaruar se SHBA do të ngrihet kundër agresorëve që dëmtojnë civilët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan John McCain tha sot në Beograd se çdo gjë që ndodh në pjesën lindore të Evropës është e rëndësisë jetike për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Në konferencën për shtyp së bashku me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, McCain tha se dy luftra botërore kanë filluar në rajonin e Evropës lindore dhe se nuk guxon të krijohet situatë në të cilën mund të përkeqësohet gjendja në rajon. Në anën tjetër, i pyetur nga gazetarët se a ka kërkuar senatori McCain që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe të mbështesë sanksionet kundër Rusisë, kryeministri serb Vučić tha se me zotin McCain është biseduar sinqerisht dhe hapur, por asnjëra prej këtyre çështjeve nuk është iniciuar në këtë mënyrë. Suedia mbajti një minutë heshtje për viktimat e një sulmi me kamioni i cili ka ndodhur javën e kaluar. Një tur me madhe njerëzish u mblodh sot në Stockholm pranë dyqanit Ahlens, ku sulmuesi ka përplasur kamionin për njerëz, duke vrar 4 prej tyre dhe plagosur 15 të tjerë. Masës i u adresua kryetarja e Stockholmit Karin Vangard.
Today we remember the victims of Friday's tragic.
Sot kujtojmë me viktimat e sulmit tragjik të së premtes. Dua t'ju adresojmë edhe përfaqësuesve të Britanisë së Madhe dhe Belgjikës që gjithashtu kanë humbur qytetarë në këto akte të pamëshirshme. Mbajmë zi me ju dhe të gjitha viktimat e këtij sulmi tragjik, por zotohemi se nuk do të dorëzohemi para dhunës, nuk do ta lejojmë terrorizmin të mbizotrojë Stockholmin, mbetet qytet i hapur dhe tolerant ta Vanguard. I dyshuari kryesor për sulmin në Stockholm është një uzbek 39 vjeç. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani paralajmëroi kundër aksioneve të tjera të SHBA-s ndaj qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, duke thënë se ato do të ishin shumë të rrezikshme për rajonin. Rouhani i bëri këto komente në një konferencë për media në Teheran, e cila u transmetua në televizionin shtetror. Më 7 prill, dy luftani amerikane kanë hedhur 59 raketa Tomahawk në një bazë ajrore në Siri. Aksioni ka qenë përgjigje ndaj një sulmi kimik në qytetin Khan Sheikhoun, që regjimi sirian dyshohet se ka kryer mbi civilët. Ambasadori amerikan në OKB, Nikki Haley, tha se SHBA është gatshme të bëjë edhe më shumë. Rouhani, vendi i të cilit mbështet regjimin e Asadit në luftën civile të Siris, e dënoi përsëri sulmin e SHBA-s. Amerikanët kanë kryer një sulm në një justifikim që nuk është dokumentuar. Ca gaz kimik është shpërndar në Khan Sheikhoun, një numër i njerëzve ka vdekur dhe është plagosur. Prej nga ka ardhur ky gaz? Si ka ndodhur? Pyeti Rouhani. Mbi 80 njerëz kanë vdekur nga sulmi i dyshuar kimik. Kremlini tha se nuk ka plane për takimin midis sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe presidentit rus Vladimir Putin. Tillerson do të qëndrojë në Moskë këtë javë. Në orarin e presidentit nuk ka takim me Tillersonin, tha ZDNS-i i Putinit Dmitri Peskov. Tillerson, zyrtari më i lartë amerikan që udhëton në Rusi, që kur presidenti amerikan Donald Trump ka marrë detyrën në janar, do të takohet me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov më 12 prill. Udhimi i tij vjen në kohën kur Moska dhe Washingtoni janë në mosmarrveshje për sulmin e SHBA-s më 7 prill mbi një bazë ajrore të Sirisë. Policia spanjolla arreston një programer rus në ndyshimet se ka qenë i përfshirë në piraterimin e zgjedhjeve në SHBA, raporton BBC. Piotr Levashkov u arrestua në Barcelonë. Agjencia AFP në anën tjetër tha se Levashkov është subjekt i një kërkese për ekstradim nga SHBA. Kërkesa do të shqyrtohet nga gjykata për krime e Spanjës, tha AFP. Webfaqja spanjolle El Confidencial tha se urdhri për arrestimin e Levashkovit është lëshuar nga autoritetet amerikane. Komuniteti i inteligjencës në SHBA duke zhvilluar hetime për përfshirjen e mundshme të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SHBA vitin e kaluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.